velkommen til Blender. Podden for deg som opptatt av strategisk employer branding. Her får du en god mix av tips, ideer og inspirerende intervjuer med personer som jobber med employer branding, HR, kommunikation, design og marketing. Alt lett blandet sammen i vår blender. Vi som står bak denne podden min makker Line Goplen Høvde og meg selv Bente Kristiansen. Dagens tema fremtidens arbeidsplasser. Og vi har med oss to fantastisk spennende damer, ikke sant Line?
Det stemmer, og kanskje to eksperter på både fremtidens arbeidsplass og dagens arbeidsplass. Den ene har dere kanskje sett på TV2 eller lest noe av i nettavisen. Det hodejeger Trine Larsen i Hammer og Hamburg. Og den andre det vi tror Norges første DNA-direktør. Det Mette Hopsdal i ICE. Jeg tenkte jeg kunne starte med deg, Mette. Hvordan var det å komme på jobb i ICE første dagen som DNA-direktør? Var det noen forventninger på deg?
Masse forventninger. DNA-direktør, det jo en titel som egentlig gir like mange spørsmål som svar. Så det var veldig mange forventninger, tror jeg, fra medarbeiderne i ICE når jeg kom. Og så tror jeg at jeg var litt sånn også spørrende når jeg kom, for jeg visste ikke helt hva de forventet, og jeg visste ikke egentlig helt hva jeg hadde sagt ja til. Så det var veldig spennende å komme dit og oppleve at det var en masse forventninger som gikk på endelig skal vi få inn den dimensjonen som handler om oss, som handler om menneskedimensjonen. Det som var gøy å merke, det var jo det enorme savnet det hadde vært etter å ha fokus på den strategiske måten å jobbe med medarbeidere i en bedrift på. Når jeg kom inn, så var ICE har vokst veldig, veldig. Altså for 10 år siden så var de 6 medarbeidere, og nå vi 190 pluss 100 konsulenter cirka. Så i den perioden så har det vært veldig, før jeg kom inn, så var det veldig mye fokus på vekst, på å nå mål, og det gjorde vi jo. Men når jeg kom inn, så var det på tide å ta oss litt av folkene. Så masse forventninger og litt sånn overraskende og fascinerende å se hvordan forventninger som gikk på at endelig kommer du som kan ting om folk. Sånn at uansett hva man lurte på, så snudde de seg til meg og hvordan gjør vi det med det, og hva synes du om det, og det var tydelig at min stemme var viktig. Og det er jo noe jeg har tatt veldig på alvor. Dette her med å bruke mye tid på å høre, hva det dere er opptatt av? Hva dere har ventet på da? Mm. Når dere har ventet på en DNA-direktør, som jo var ganske nytt for de også.
Absolutt, men det jo fint at noen hadde positiv forventning til at du skulle gjøre noe og utrette noe annerledes. Mm. Det hadde jo vært verre om man hadde ansatt en DNA-direktør og så tenkte at da går vi videre på samme måten som før. Mm. Eller hur?
Nei, det var egentlig mer, jeg ble jo liksom fascinert og kjente litt på prestasjonsangsten, fordi at jeg fikk inntrykk av at dette var en veldig etterlengtet stilling, og at veldig mange hadde fått beskjed om, bare vent til DNA-direktøren kommer. Bare vent til Mette kommer på plass. Bare vent. DNA-direktøren her snart. Og det var jo sånn at når man kommer, så det sånn, der du! Og så griper alle fatt i deg, og så føler du deg som en rockestjerne. Så det var kjempespennende, og en veldig sånn stor rolle å skulle fylle, som igjen jeg har vært veldig ydmyk for. Fordi det er en opplevelse av at det man skal komme og tilføre, det faktisk veldig viktig for folk. Så den skal man ta med seg.
Og med deg, Trine, dere i Hammer og Haneborg har jo gjort mange undersøkelser om fremtidens arbeidsplasser. Hva tenker du rundt det? Vil vi se flere DNA-direktører fremover i fremtiden?
Ja, jeg tror vi vil se flere DNA-direktører og mange andre nye roller også. Vi har ikke bare gjort i Hammer og Haneborg undersøkelsen om fremtidens arbeidsliv. Hele vår misjon og visjon jo å være med å påvirke fremtidens arbeidsliv. Og det derfor vi gjør disse undersøkelsene og har et litt over middels engasjement for akkurat dette temaet, som kjempespennende.
Hva tenker du rundt det med endringene vi ser fremover, rundt dette med kompetanse, og kanskje man ser enkelte kompetanser som kanskje kommer til å bli borte, og nye som kommer til? Hva tenker du rundt det?
Nei, men jeg synes det veldig spennende å høre Mette fortelle og dette med å se menneskene, ikke sant? En DNA-direktør er hos mange andre bedrifter kanskje noe man kaller HR-direktør. Og HR-direktørens rolle har jo også vært veldig mye med helt klart å utvikle mennesker, men også mye kontroll, og det er vel det vi ser kanskje er den største endringen i arbeidslivet, at lederrollen i seg selv har gått fra å være økonomen og kontrolleren som sjekker at du gjør det du skal og sjekker at tallene dine er riktige, til den nye lederrollen som dreier seg i mye større grad om å tilrettelegge og sørge for at de andre medarbeiderne dine lykkes og har de verktøyene og kompetansen en trenger for å kunne lykkes. Da. Og det er jo det som er egentlig den aller store endringen i arbeidslivet. Det er generelt at lederrollen har endret seg i så stor grad. Og også da at den enkelte medarbeider også er leder. Og det er det som vi må alle lede oss selv. Jeg vet ikke om jeg prater for deg nå, Mette, men, men du legger jo til rette for at de andre hos ICE skal kunne lede seg selv. Det er vel en vesentlig del av jobben din?
Ja, det vil jeg si. Jeg tenker at folk lurer jo veldig på hva en DNA-direktør er. Mm. Og det er klart at bare, det gir et ganske sterkt signal bare det å ansette, jeg synes det var ganske modig gjort av ICE for et par år siden, det å ansette en DNA-direktør i stedet for en HR-direktør, som jo er et begrep som veldig mange flere kjenner til. Så bare det i seg selv gir jo et veldig sterkt signal om at noe er i ferd med å endre seg. Og jeg tror jo, som du sier, Trine, at en del av de tingene som endrer seg, det er blant annet dette her med, fra kontroll til tillit. Et av de arbeidsområdene som er en viktig oppgave for meg, da, det er jo nettopp å gjøre ICE og folkene våre der klare for det som kommer. Så han senere kan man jo også si at DNA kan stå for det nye arbeidslivet. Og da har man en ganske plausibel forklaring på hvorfor det heter DNA, utover kanskje det som andre tenker på som handler med avtrykket du setter etter deg selv, både i organisasjonen og internt og eksternt. Så, men som du sier, Trine, ting er virkelig i ferd med å endre seg. Og vi jobber jo også nå aktivitetsbasert. Vi flyttet fra Bryn på et vanlig kontorlokale med åpent landskap til et aktivitetsbasert lokale i Nydalen for 1,5 år siden. Og vi merker jo enorme forskjeller i hvordan vi samhandler. Sånn at det som du nevner, det er jo at lederrollen, i hvert fall for oss som da i tillegg jobber aktivitetsbasert, er helt endret. Fordi at fra kontroll til tillit, som du sier, du vet ikke hvor folkene dine sitter. De kan sitte hvor som helst på bygget, de kan være hjemme. Hva gjør de på? Når kom de? Når dro de? Hvordan prioriterer de? Du må slippe det, og så må du finne andre måter å komme tett på folkene dine. Og litt dette her også med at vi lemper mye mer av ansvaret på medarbeiderne, så kravet til selvledelse er jo mye, mye sterkere enn noen det var før, og spesielt når man jobber aktivitetsbasert. Mm. Så vi ser en kjempestor endring i det, men det er jo ikke noe farlig med det, det er bare at man må kle på folkene sine så de er rustet til det. Men vi har jo veldig gode erfaringer med å jobbe aktivitetsbasert også.
Det du sier der med å kle de og ruste de for nye arbeidsmåter eller nye samhandlingsmåter, er det, føler at det var et løp dere måtte gå opp ganske tydelig før dere flyttet på dere, eller har du så moderne og tilpassningsdyktige medarbeidere at det bare løste seg av seg selv?
Jeg tror at det å undervurdere hva endring gjør med mennesker, det tror jeg er en tabbe. Fordi endring, uansett hvor, noen er jo mer naturlig giret på endringer, men jeg tror i det store det hele, så endring er veldig ofte forbundet med noe som er litt skummelt, fordi at det blir endring av noe, og du må begynne å liksom tilpasse det til noe nytt. Så det tror jeg er ganske naturlig, men jeg tror måten du forholder deg til endringer på, det har mye å si med hvordan du lykkes. Så vi har fantastiske medarbeidere, det har vi, men de er jo et representativt utvalg av andre folk i Norge, og det jeg tror vi lyktes med, det var jo nettopp dette her å ikke undervurdere hva det vil si å gjøre en så stor endring som for eksempel å flytte. Så involvere hva er det som skjer, hvorfor skal vi flytte, hvorfor velger vi denne arbeidsformen, hva vil det si for deg, når skal det skje, opplæring, trening og involvering. Så vi sørget jo for at folk fikk masse oppgaver. For det er veldig vanskelig å være mot noe som du har vært med å bygge selv. Men ikke ta folkene for gitt. Ikke tro liksom at det er helt intuitivt å gå inn i fremtiden og gjøre alt helt nytt. Eller for vårt vedkommende å flytte inn i aktivitetsbasert. Det tror jeg er dumt.
Vil det sette egne eller andre krav til type kompetanse vi ser etter når man skal jobbe aktivitetsbasert I stedet for tidligere det ordinære arbeidsmiljøet? Hva tenker du om det, Trine?
Jo, absolutt. Det egenskaper som viktigere I dag, som var mindre viktige før. Og det gjelder spesielt det med å være nysgjerrig, ta eget ansvar for egen utvikling, klare å lede seg selv egentlig, og det skikkelig vanskelig. Men det jo det å være nysgjerrig og endringsvillig, og inn I det så ligger det også det å være positiv til endring. Det å se lyst på fremtiden og så videre, høres litt banalt ut, men det egenskaper som viktige. En egenskap som var negativ I det gamle arbeidslivet, men som positivt I dag, jo den egenskapen å stille spørsmål ved det etablerte, stille spørsmål til hvorfor gjør vi det på denne måten. Bygge relasjoner har blitt viktigere og viktigere på tvers av faggrupper. På tvers av miljøer, generasjoner, kulturer. Det også egenskaper som viktigere enn noensinne.
Mm. Trine, du beskriver jo egentlig en liksom ganske fremoverlent og la oss si, moderne arbeidstager. Det alle arbeidsgivere som modne for å ta imot de som stiller litt ekstra spørsmål, helst vil lede seg selv, gjøre det litt mer uforutsigbart å jobbe da?
Nei, absolutt. Alle jo ikke modne for det, eller villige til det. Og derfor så ser man jo også en del bedrifter ikke overlever. Og det tror jeg at man ikke ser alvoret I det digitaliseringen gjør med konkurransebildet, endring I handelmønstre, endring I hvordan du både på businessinnkjøp eller relasjoner eller private innkjøp, at det en stor endring der. Du kan ikke lenger I dag leve på sterke varemerker I seg selv. Det andre ting som betyr mye mer. Da. Og vi ser jo nå en stor dramatisk endring I detaljhandelen. Vi kommer nok til å se store endringer I finansmarkedet. Hvor de som ikke ser dette, ikke kommer til å overleve, min teori da.
Eller gjøre seg selv så attraktiv I forhold til, for alt endrer seg jo nå. Og jeg tror at også dette her jo veldig opptatt av arbeidsplassene. Altså alt det som skjer rundt da, digitalisering og krav til innovasjon og endring. Hva gjør det med folkene? Hva gjør det med måten vi jobber med hverandre? Hva gjør det med dynamikken? Og du nevnte dette med relasjoner, Trine. Hva gjør det med relasjoner, med alt det som skjer rundt, når folk kanskje usikre på hva skjer med jobben min? Hva skjer med kompetansen min? Den passé? Eller kan den brukes til noe annet? Sant? Så jeg tenker jo at de endringene som overalt I samfunnet, også I veldig høy grad påvirker arbeidsplassene. Både med tanke på hvilke mennesker man rekrutterer, altså hvilke kvaliteter man går på, for man vet jo ikke hva man skal rekruttere til. Og måten vi arbeider sammen, som jeg brenner veldig for, dette her med å, hvilken arbeidsplass skal vi nå ha fremover da? Og vi har jo gått veldig langt I å trekke den der vi og har jo sagt for eksempel at siden det å jobbe aktivitetsbasert, da har du tillit som fundament. Det veldig vanskelig å jobbe, umulig å jobbe aktivitetsbasert uten tillit I bunn. Og hvis du har et veldig behov for kontroll, så vil du slite. For du alt jo liksom litt opp til deg selv. Og den har jo vi dratt enda lenger og sagt det at vi tror tillit så viktig at vi sier til våre folk at så lenge du gjør jobben din og når målene dine, så har du fleksibiliteten og friheten og tilliten til å jobbe når du vil og hvor du vil. Som jo drar ganske langt, for vi har ikke bare, mange vil sikkert sitte og si at ja, men den fleksibiliteten har jo vi. Vi veldig fleksible. Og så vil vi si tilbake, det kjempebra, det tror jeg de fleste gjør. Men har du sagt det høyt, har du forpliktet det på det ved å putte det inn I personalhåndboken, fjerne kjernetiden, og anerkjenne at folks behov der for å få jobb og privatliv til å gå opp, det kan virke litt sånn trivielt, men det enormt viktig, for du får ikke folk til å være endringsvillige og kreative og nysgjerrige hvis de sitter og lurer på hvordan de skal forholde seg til at elektrikeren har sagt at han kommer en eller annen gang, eller hun kommer mellom 8 og 4 om morgenen. Så det å klare å få jobblivet og privatlivet til å gå rundt, til å ha fleksibiliteten til å jobbe hjemme hvis du trenger det, jobbe om kveld hvis det lettere med tanke på barn eller hus eller hjem, så har du på en måte skapt et fundament og noe som gjør at folk kan legge fokuset på andre ting, som jobben, for eksempel. Så det er en enorm endring. Jeg tror ikke, sånn som du sier, Trine, jeg tror det mange arbeidsgivere som ikke helt forstår hva endringer vi nå i ferd med å få. Og jeg tror jo litt sånn at if you snooze, you lose. Mm. Så nå enten er du med og er en del av endringene, eller så blir du sittende bakpå, og da tror jeg at du blir en taper med tanke på å tiltrekke deg de beste hodene.
Mm. Men sånn som du, når du gir masse personlig frihet og egentlig gjør jobben din, vi stoler på deg, kom innom kontoret, så ses vi. Går det noen gang på tvers av det du sikkert trenger av teamarbeid, tverrfaglighet, for å kunne levere til kundene da? Hvordan kombinerer du eller balanserer du det i ICE?
Det er artig det du sier der, for vi gjør jo dette for at vi skal kunne levere bedre til kundene.
Mm. Mm.
Vi tror at for å få fornøyde kunder, eller for å få liksom skapt de fantastiske kundeopplevelsene som alle snakker om, så er det nødt til å ha medarbeidere som skal levere disse opplevelsene, som også må kjenne på en sånn her følelse av at wow, dette var noe mer. Og det som du sier der er litt artig, for du sier når de stikker innom kontoret, og det var jo en diskusjon vi hadde, skal vi virkelig slippe opp alt her? Tenk hvis folk ikke kommer på kontoret. Tenk hvis folk velger å sitte hjemme som en hovedregel. Hva da? Og det er også, så vi har jo også hatt mye, prøvd å liksom vise til et sant pust. Dette går bra. For det som skjedde, det er jo ikke det. Når folk kan sitte hjemme, så kan man spørre seg, sitter ikke det folk hjemme? Nei, folk gjør ikke det. Og det ene er jo det at vi har jo, hvis folk hadde valgt å sitte hjemme når vi har laget det kuleste kontoret i hele Norge, etter vår egen mening, sant? Som er råflott og dekker de fleste behov når man skal jobbe, så ville vi hatt en annen diskusjon. Men det andre er jo, folk kommer alltid på jobb på kontoret, med mindre det er noe som gjør at du er nødt til å være hjemme. Det er et eller annet som gjør at jeg har behov for å flekse litt her. Og hvorfor gjør de det? Jo, det handler om relasjoner, igjen. Det handler om at det er på jobb det skjer. Det er der du treffer folkene dine. Det er der du har det gøy, sant?
Mm.
Så det er mange som sier, jeg har prøvd å sitte hjemme, liksom, men når jeg gjør det, jeg har gått en halv dag, så skjer det reven av meg.
Mm.
Jeg må komme tilbake inn på jobb, for det er der det skjer.
Mm.
Det er der det skjer. Og så en liten ting til, at den tilliten, den eksisterer ikke i et vakuum. Så det er ikke sånn at du får bare komme og gjøre hva du vil når du vil. Det er jo klart at det er noen retningslinjer. Ledertreningsprogram kan du for eksempel ikke si, ta det hjemmefra, du sitter og er med på Skype. Det sier seg selv.
Jeg tror det er det litt sånn at man ønsker å ha med seg på arbeidsplassen sin folk som vil være med på det og som har lyst til å gå på jobb. Jeg mener, hvis ikke det er til stede, så er det jo helt andre ting man må snakke om enn fleksetid eller at kjernetiden er borte. Hvis folk ikke har lyst til å komme på jobb, da er det jo et annet problem. Og det dreier seg mer om å ha en visjon og verdier, og at du har med deg folk som vil være med på den reisen, og være med på den eksistensen som den bedriften har, da. Og det er jo å finne de triggerne, også i rekrutteringsøyemed, som gjør at man kan lykkes. Og det er det som må vektes mer. Og de fleste jeg kjenner ønsker å være med og bidra i fellesskapet, og være med på noe. Det er jo ikke sånn at jobb er en forferdelig greie for de fleste. Ja, de fleste synes jo det er kjipt å være uten jobb. Ikke sant? Det er jo mer det. Og det er jo det synet på mennesker og arbeidstaker og innbytte tillit. Og jeg tror på deg og vet at du vil være med og ha tillit til deg at det var jo en grunn til at du ble ansatt. Det var jo fordi du hadde noe å bidra med. Og vi fortsetter å tro på det i arbeidsforholdet. Og det er liksom vesentlig greie å ha med seg.
Men Trine, for å få de menneskene, for nå beskriver jo vi drømmer med dem, sant? De som ikke bare kommer for å heve check, liksom monthly check, men som kommer for at de vil noe, de skal et sted. De har lyst til å bidra med sine ting. Men for å få de tingene, så er jo det tingene at folk blir mye mer kresen nå. Så for å få de personene som er sånn, som ikke ser på jobben som et sted å henge, men som virkelig vil komme og sette et avtrykk, så må det jo også være en arbeidsplass som tiltrekker sånne mennesker. Og det er der det begynner, jeg tenker det er der det faktisk begynner. At hvis noen som er av det kaliberet, da, som er skutt sammen sånn, skal ha lyst til å jobbe hos oss, hvorfor skal de gidde det? For det handler jo om helt andre ting enn tidligere, som handler om god lønn eller altså hva som helst da. Mm. Det handler om andre insentiver, det handler om hva det som skjer på jobb, mm. hva miljø du har, hva folk som jobber der, det gøye folk der? Det noe som gir meg noe, utvikler jeg meg? Mm. Så det gjør jo at, jeg synes jo veldig ofte at det overraskende så undervurdert det
Mm.
Altså hvor man sitter og snakker om, man jobber veldig... blir jeg litt sånn flåste, men litt sånn lite sexy med den menneskedimensjonen.
Mm.
Man jobber veldig mye med personaladministrasjon.
Mm.
Og det klart, det kjempeviktig at det funker. Det på plass, det fundamentet. Men hvorfor man ikke angriper og forstår? Hadde man forstått flere, forstått viktigheten av hvor mye magi du kan få til hvis du har de rette folkene? Og da må du først tenke over, hva skal vi gjøre for å tiltrekke oss disse folkene da? Som blir make or break for bedriften.
Mm. Mm. Det der synes jeg veldig interessant, Mette, fordi vi som har jobbet og jobber med employer branding, det handler jo om å attrahere rett type mennesker for at virksomheten skal gå bra nå og i fremtiden. Men for en del så har det kanskje vært sånn, ja, vi skal ha de beste. Men da kan man jo spørre seg, men de beste for hvem da? Mm. Altså, egentlig handler det om å få til en veldig god match. Så i ditt tilfelle, hva det som gjør dere attraktive for de type medarbeidene dere vil ha da? Å beholde.
Mm. Det vi opptatt av, veldig opptatt av hos oss, det jo å være lydhør overfor hva det som beveger seg hos folk. Altså, hva det folkene våre opptatt av? For vi tror at det liksom ikke de store, store tingene som skal til, men opplevelsen av å bli sett, for eksempel, som et av de viktigste behovene mennesker har, det kan man jobbe mye mer systematisk med på en arbeidsplass. Så det vi jobber mye med, det jo å være tett på, det jo det, så igjen, med plenum og jenter litt med selv, med relasjoner.
Mm.
Gå systematisk til verks i pleierrelasjoner. Lag arenaer hvor du hele tiden kommer tett nok til å... Og det jo enda viktigere fordi at vi har sluppet egentlig mye av kontroll, sant?
Mm.
Og da må vi finne andre måter å komme tett på folkene våre. Så liksom, hva er det som betyr noe for dere? Hva skal til for at du kjenner at nå kommer jeg på jobb? Jeg føler liksom jeg helt klar for å gi hjerne.
Mm.
Og det å få den informasjonen, det fordrer jo at for det første at folk har tillit til både meg i min rolle og andre som også skal prøve å plukke opp dette her da. Og hvordan skaper du tillit? Jo igjen, det handler om relasjoner.
Mm.
Så jeg bruker mye tid personlig på å vandre rundt på kontoret vårt, slenge meg ned på en sofa med folk og snakke, henge ved kaffemaskinen, snakke med folk i lunsjen, være med på sykkeltimene våre, gidde å være med på de sosiale turene, sant? Den årlige turen til Hemsedal i vinter. Og ja, det kjempegøy, men det jo også fordi at det der folk snakker.
Mm.
Det der du kan plukke opp hva det som beveger seg. Og når du vet det, så kan du benyre tiltak deretter. Da vet du hva knapper du kan trykke på som organisasjon for å få folk til å kikke. Men du må være lydhør.
Det høres nesten ut som det det som skiller en DNA-direktør fra en kanskje mer tradisjonell personalsjef? Kan det være det? At man med på Hemsedal og hører hva som blir sagt på...
Ja, jeg tror det. Og bare så det sagt, jeg tror at mange HR-direktører hadde hatt veldig lyst til å være mer, å få mer tid til å kunne drive med den dimensjonen som handler om å være til stede, plukke opp hva som beveger seg. Men jeg hører stadig at man sitter gjerne på et kjempespennende seminar eller sånn, så har man et menneske det viktige, og så snur alle seg til hverandre etterpå og sier, dette jeg helt enig, jeg har så lyst til å jobbe sånn med folkene mine, men har dere tid til det? Altså, har dere noe som helst rom til å jobbe sånn med folkene deres?
Mm.
Og så sier de fleste, nei, det er alt fokuset, all tiden går med til å få det der personaladministrasjonshjulet til å gå rundt.
Mm.
Og igjen, det kjempeviktig, men det hygienefaktorer, og det en av de tingene som kommer til å bli automatisert etter hvert på grunn av digitaliseringen. Så hva det som står igjen? Jo, det jo dette her med å få rom til å jobbe systematisk og strategisk med folkene våre, og være tett nok på. Så jeg tror ofte det står ikke på evnen, det står på viljen, og rammebetingelsene for resten av organisasjonen.
Og det det som så positivt, at det disse her kjedelige jobbene som vi må få automatisert, og så må vi jobbe med de viktige tingene folk har. Men det høres jo litt ut som å være DNA-direktør, Mette, å være med på Hemsedal og skravle rundt. Og det vet jeg at det så sabla mye mer enn det.
Ja.
Og det jo veldig mye strategisk jobbing rundt det med visjoner, verdier og ha med seg folk. Mm-hmm. Det høres jo så enkelt og morsomt ut, men det jo mye jobb rundt akkurat det også. Mm. Og det jo det man ser nå mer og mer i arbeidslivet, og som noen selskaper går foran med som veldig gode eksempler. Og det jo dette med at det kommer jobber her i dag, hvor det ikke finnes nok kompetanse til. Og hele tiden å bruke energi på å utvikle de folka du har. Jeg har jo sagt høyt og tydelig at sluttpakkenes tid har gått ut på dato. Eller sånn dårlig bruk av ressurser. Burde heller bruke de pengene på å utvikle de folka du har med rett attitude og visjoner som samfaller med bedriften. Og det jo ymmere spennende reise som jeg tror vi bidrar til å gjøre arbeidslivet morsommere for folk. For jeg opplever jo mange som tar kontakt med meg og sier de vil bytte jobb fordi jeg vil lære noe nytt. Ikke sant? Det litt sånn driveren i mange da. At man ønsker å lære. Og at bedrifter legger til rette for det. Så det mye, mye spennende som skjer, og så håper jeg robotene gjør alt det kjedelige.
Det en ting jeg tenker er greit å presisere, som du sier. For nå blir det veldig mye snakk om Hemsedal her. men grunnen til at man er til stede da, og prøver, det ikke alltid tiden strekker til, og det nettopp fordi at det 1000 andre oppgaver man skal gjøre. Men det viktig å huske hvorfor man gjør de tingene. Det ikke fordi det skal være bare fordi det så kult å liksom være der det skjer, men det jo fordi man bruker det til noe. For så går man tilbake og lager strategiene. Jeg har ansvar for alt som en tradisjonell HR-direktør også har ansvar for. Jeg er ansvarlig for alt operasjonell HR, alt strategisk HR, alt administrativt. Og har masse fantastisk dyktige medarbeidere som utrolig dyktige på sine felt som hjelper og ufattelig flinke og takk og lov for det men det liksom, hva skal man si det som litt av faren med å hete DNA-direktør, som jeg reflektert litt over når ikke folk enda helt vet hva det det jo det at DNA det kan være en sånn fin samlepott på alt som har med mennesker å gjøre. Ja, hvor skal vi legge sånn organisasjon, vi legger det på DNA, ja, hvor skal vi så det kan jo være et ekstremt stort område, så det å klare å liksom presisere litt det nettopp hva det og hva det ikke, det tror jeg blir viktig.
Men det ikke litt av oppgaven å ansvarliggjøre øvrige ledere i virksomheten nå, fordi at det jo noe med andre ledere må jo også gå foran som gode eksempler for den kulturen du på en måte i ferd med å bygge da, tenker jeg.
Jeg vil rette det litt der. Det ikke meg som bygger kulturen.
Nei, det skjønner jeg.
Men det likevel en viktig presisjon, fordi det handler egentlig om å gi rom for det som der, og så påvirke litt. Dette vet jo du alt om, mer enn meg.
Ja, kanskje.
altså, action speaks louder than words, og en av de viktigste tingene vi prøver å peppe våre ledere på, og som jeg også, vi jobber samlet med i min ledergruppe, det jo at uansett hva vi forteller folk skal gjøre, eller hva som gjelder, så er vi nødt til å vite at vi gjør det selv først. Det litt pinlig å bli tatt med buksen nede. Og det det samme som når jeg viser folk rundt på kontoret vårt og forteller at alle har, ingen som har faste arbeidsplasser her. Her det hele ledergruppen, toppledergruppen og alt. Vi sitter ute. Det hadde falt litt på sin egen urimelighet hvis vi hadde kommet rundt på omvisning og så sitter, jo her kontoret til administrerende og her kontoret til finansdirektøren. Så det handler jo om å være det eksempelet som du vil andre skal følge. Og det høres lett ut, men min rolle jo blant annet også å holde både meg selv og mine kolleger, altså lederkolleger, i ørene. Og huske på at vi er mer enn bare ledere, vi er forbilder og eksempler for den kulturen da, som vi ønsker at skal få lov å utfolde seg i ICE. Det kjempeviktig.
Ja, du inne på noe kjempeviktig der, Mette, og det jo en av de neste store endringene jeg tror vil komme da. Og det jo at du må flatne organisasjonen. Du kan ikke ha så hierarkiske, tradisjonelle organisasjoner, og alle må liksom være i samme båt. Jeg tror jo snart vi alle prosjektledere. Vi kommer til å sette sammen team utifra hvilke oppgaver vi kommer til å løse, ikke på hvilket nivå du i organisasjonen. Og det tror jeg også store, store endringer. Jeg tror siloorganiseringen blir borte. Og jeg sier jo, hvorfor tror man virkelig liksom at de store hvorfor tror man virkelig at DNB henger så mye med startup-miljøer? Tror man at det fra å være jævla hyggelig? Nei, det fra å lære av dem. Ikke sant? De ønsker å lære av den farta, endringstakten og passion for jobben som de folka har. De ønsker å adoptere det inn I den tradisjonelle hierarkiske organisasjonen, for det må de hvis de skal klare å overleve I det nye konkurransemarkedet, som nå har blitt internasjonalt og går tvers over alle bransjer. Og da må man også begynne med ledelsen, og man må flatne organisasjonen. Og jeg tror at mellomlederens rolle, den begynner å ha gått ut på dato, og mye snakk om bullshit-jobber for tiden, og det mye bullshit-jobber som mellomledere. Altså. Det liksom mye oppgaver som ikke trengs å gjøres, som bare sitter og kontrollerer at andre har gjort det de skal gjøre, og rapporterer videre at andre har gjort det de skal gjøre. Det kan jo de folka gjøre fint selv, hvis man stoler på dem og så videre. Jeg tror jo arbeidslivet blir bedre, og kjedelige oppgaver kan robotene ta, og bullshit-jobber bør vi slutte med.
Jeg tror en annen ting som, I tillegg til det du sier, Trine, så tror jeg at en annen ting som vi vil se, det at som en motvekt, fordi at vi ikke helt vet hva som skjer nå med digitaliseringen, vi vet det kommer masse endringer, men vi ikke 100% sikre på hva som kommer, så tror jeg at behovet for å ha en konstant viktigere og viktigere for folk fremover, for vi som skal gjøre jobbene. Og det å kunne, du var litt innom det tidligere, men det å vite og ha en trygghet I at du en del av løsningen uansett hva som kommer til å skje, og at du valgt inn her med en purpose, du valgt inn her fordi at vi har tro på at du I stand til å løse ting, du en del av løsningen. Den tror jeg viktig. Så jeg tror at også dette her med, det en dimensjon som jeg liker, har veldig sånn motto som jeg liker å leve etter I jobbsammenheng som heter personal is the new professional. Og det jeg legger I det, det det at noen ledere oppfører seg som at det å være profesjonell og det å være personlig to motsetninger. Men jeg tror at vi vil se I fremtiden at folk vil ikke jobbe et sted som ikke de, hvor de ikke vet hvem de jobber for, eller hvem de jobber med. Så den dimensjonen med å by litt på seg selv, og det forskjell på å være personlig og privat, men jeg tror at den dimensjonen med å være personlig vil være en av konstantene, altså menneskedimensjonen, og det med å være personlig, by litt mer på seg selv, slippe folk litt lenger inn, I hvert fall som leder, det tror jeg en trend som vi kommer til å se mer til fremover.
Absolutt. Jeg opplever det allerede I dag. Den lederen vil jeg jobbe for. Jeg liker de verdiene den lederen står for. Den lederen hel ved, bla bla, ikke sant? Alle disse tingene som gjør at man ønsker å være med på den reisen. Og jeg helt enig, det en forskjell på å være personlig og privat, og man trenger ikke være liksom klein privat, men å vite at du jobber med ledere som står der når det blåser, og som hele det da, og som har de verdiene du har. Ikke sant? Og så vi jo forskjellige der også, slik at det betyr jo ikke at det bare ett verdisett som det eneste riktige. Så det det å matche det. Så jeg begynner å snakke mer og mer om verdibasert rekruttering, og mindre CV- og utlysningsbasert, da, for å kunne matche på de viktige tingene som vi ser blir viktigere og viktigere fremover.
Jeg har lyst til å følge opp det litt, Trine, fordi at vi har jo snakket om, og alle snakker om, hvor fort ting endrer seg, hvor tøff konkurransen blir, at ingenting konstant lenger, så hvordan I all verden finner man da rett folk for å drive en virksomhet fremover, som man kanskje ikke engang vet I hvilken retning den virksomheten kommer til å gå. Du jo ute og treffer både kandidater, vil jeg tro, og kunder som skal ha nytt mannskap. Hvordan griper man an den oppgaven?
Det som immari kult å se nå, det at flere og flere ser at sluttpakkens tid har gått ut på dato, for det har jo vært en veldig sånn ufin greie I arbeidslivet, synes jeg. Nei, nå skjer det noen endringer, vi trenger nye folk, ok, vi skjærer over med sluttpakker til alle som har fylt 50 og tror at det løsningen, og så ser man nå at det jo ikke løsningen, for nå finner vi jo ikke den kompetansen vi leter etter. Og da det også gudskelov flere som går foran med godt eksempler der, og begynner å videreutvikle de du har. Men jeg litt tilbake til det som Mette innebar, som ligger på bunn og grunn for dette, at du må ha definert bedriftens visjoner, propose, mening med hvorfor man eksisterer, Er det bare lønnsomhet å levere til aksjonærene, eller er det andre ting også? Og da definere de tingene og verdier på det. Og så bør man bli godt kjent med de folka man har. Og så bør man kunne tilby folk videreopplæring, kurs, undervisning, kanskje permisjon med lønn i 3 måneder for å ta et kurs, øke en kompetanse innenfor et område som man ser man trenger i den bedriften. Så det er kanskje litt morsomt at jeg som hodejeger, som egentlig lever av å rekruttere nye mennesker, da, sier at det blir viktigere og viktigere å ta vare på de folka du har. Du må utvikle de. Du kan ikke tro lenger at løsningen er bare å sette ut en stillingsannonse og rekruttere nytt. Jeg tror ikke det er nøkkelen. Så hele rekrutteringen blir også annerledes på det. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt, Line.
Jeg er happy.
Jeg synes også det var litt spennende det du sa med historiske data, at CV-en er død.
Ja.
Hva tenker du rundt det? Hva blir det nye du skal rekruttere på når du ikke skal se på CV lenger?
Ja. Jeg kan jo fortelle litt hvorfor jeg sier det.
Ja.
Ikke sant? Vi er i den fjerde industrielle revolusjonen. Vi har jo hatt dette før, det er jo ikke noe nytt at ting endres. Det eneste som er nytt er tempo. Og rekruttering har også endret seg gjennom alle disse revolusjonene. I den første så var det jo sterkeste personen, altså som regel en mann, hadde størst muskler, hadde størst sannsynlighet for å lykkes med å løfte den store steinen. Derfor så var det beste kandidat til den jobben. Ganske opplagt og greit, ikke sant? Og så kom jo industrialiseringen, og da ble det andre egenskaper og personlighetstrekk som ble vektlagt. Og så kom jo internett og alle disse tingene, og så begynte man å se at IQ-tester, personlighetstester, fint. Og dette med at hvis du hadde gjort tilsvarende jobb før, så var sannsynligheten for å lykkes mye større. Og det var ikke så rart, for det var ofte samme problemstillinger når du skulle inn i neste jobb. Men så ser vi den endringen som er nå i arbeidslivet, så er det jo ikke problemstillingen vi har hatt før. CV-en er jo et dokument som viser hva du har lykkes med før. Men det er jo ikke relevant lenger, så hvorfor da vekte CV-en? Mm-hmm. Og så spør du, hva gjør man da?
Mm-hmm.
Og jeg bare absolutt ikke misforstå meg, jeg synes ikke erfaring eller utdannelse er bortkastet, men den utdannelsen du tok for 20 år siden er virkelig ikke relevant i dag, altså. Men det som er relevant i dag, det er at du klarer å tilegne deg ny kunnskap, og at du har overførbar kompetanse. Og det betyr også at jeg synes det er ymmet kjipt all den vekting av bransjeerfaring. Det er en dag mye viktigere å ha med seg erfaringer på tvers av bransjer. Og det beste verktøyet jeg synes da oppe dette her, det er faktisk personlighetstester og arbeidsoppgaver, prøver. Jeg er jo stadig ute og roser PST av alle. Men de har jo skjønt noe at skal de ha tak i disse IT-utviklingene de leter etter, som alle andre leter etter, så må de gjøre det litt smartere. Så de har da en oppgave ute. Det er liksom første steg. Og så ser man på CV og skolepapir etterpå. Først må du løse faktisk den oppgaven for å helt tatt bli vurdert, for at de helt tatt skal gidde å se på CV-en din. Og det er litt det jeg mener. Vi må først se på verdien eller andre ting som er relevante inn i denne bedriften. Og her mener jeg at verdier, visjoner bør vektes. Og så kan man deretter se på CV-en eller skolepapirer som kanskje kan være relevant. Det var et langt svar, men jeg håper du forklarte litt
veldig.
Hva jeg mener.
Nei, veldig bra. Er du enig i det, Mette?
Veldig enig i det. Vi er nødt til å tenke nytt.
Du har jo en fortid i Evry, Bente, og dere hadde jo også prosjekter i rekruttering som gikk nettopp på dette her, og faktisk gjøre en oppgave. Før du viste frem CV-en, stemmer ikke det?
Ja, stemmer. I stedet for å gjøre den oppgaven til PST, hvor de lagde den i en stillingsannonse, så kjørte vi en litt annerledes rekrutteringsprosess, hvor kandidatene fikk et spill de måtte spille. Og på bakgrunn av det spillet så kartla vi personlige egenskaper, men også evne- og ferdighetstester.
Ja. Og hvis jeg husker riktig, så klarte man også da å få til et større mangfold i finalekandidatene.
Ja, resultatet man så var jo at kvinneandelen økte jo betraktelig. Til å være i IT-bransjen så var det jo rundt 40%, som er veldig sterkt.
Ja. Så jeg mener at måten vi rekrutterer på I dag har virkelig gått ut på dato, både med tanke på hvilken kompetanse bedriftene ser etter, men også med tanke på kjønnsbalanse, men også mangfold, ikke sant? Alder, bakgrunn, erfaringer. Skal du lykkes I dag, så må du ha mangfold på mer enn kjønn, men også på alder og erfaring, og der tror jeg det dere gjorde I Evry var kjempesmart, og jeg håper flere kopierer både Evry og PST I måten å tenke nytt der, altså.
Man trenger egentlig ikke CV'en før I siste slutt, som du sier, hvis den ikke du allerede.
Jeg helt enig. Så den hører I hvert fall hjemme på museum, gjør den ikke det? Ja,
ikke sant. Jeg fikk opp et bilde her I sted med rekruttering 1.0-trine I steinalderen med å løfte den av stein, får vi se om du kvalifisert. Men, og det var kanskje en attraktiv arbeidsplass å hugge sten til katedraler på 1500-tallet, hvem vet. Men jeg tenker at for oss dette med å skape en attraktiv arbeidsplass som gjør at folk vil jobbe der, men også vil bli, på en måte litt grann vårt mandat I denne podden. Så hva det egentlig da, Mette, som skaper en attraktiv arbeidsplass hos dere? Hva det noen ting du kan på en måte peke på og si at ja, de 5, 6, 7 variablene inngår I et attraktivt tilbud hos oss?
Jeg vil egentlig oppsummere det med en ting, som I stedet for å gå ned I masse små ting, men jeg ville sagt, ta folket dine på alvor. Se folkene dine. Det høres utrolig liksom, flåset ut, men hvis man faktisk stopper litt grann, og kommer tett nok på folkene til å høre, liksom, hvem du? Hva du opptatt av? Hva det som driver deg? Så tror jeg du kom til et ganske langt stykke på vei. Og jeg skulle ønske, og jeg håper og tror også, at I fremtiden så vil flere arbeidsgivere og bedrifter gjøre det. Altså stoppe litt grann. Involvere, lytte, lære, ikke minst, fra folkene sine. Så det handler egentlig om å se dem, tror jeg.
Har du noen tips? Hvordan skape den attraktive arbeidsplassen?
Det mange, mange tips å komme med der, ikke sant? Men jeg veldig enig med Mette der, men det dreier seg av det, så, og ikke bare... snakke til folka dine, men snakke med dem. Ikke sant? Å ha en toveis dialog. Og det litt sånn synet på, hvilket syn du har på arbeidstakerne dine også. Ikke bare stå der og snakke ned til folket, holdt jeg på å si. Men det litt sånn det har vært, ikke sant? Og du må jo da, og så har det vært sånn at mange har gått rundt og vært litt sånn redde. Åh, shit, der kommer han, der sjefen eller hun, eller ja. Ikke sant? Men skape den tryggheten og tilliten, ja. Og se at det de folka du har der vil faktisk at denne bedriften eller organisasjonen skal lykkes. Og da må du snakke med dem og ikke bare til dem.
Jeg har lyst til å si en liten ting, og det at ja, det jo veldig mye hyggeligere å være på en arbeidsplass som sånn. Men la oss ikke være sånn, hva skal du si, vi gjør jo dette her fordi at det cash. Altså det en veldig god forretningsmodell å satse på folkene dine. Det viktig å huske på.
Absolutt.
Det ikke sånn her at vi sitter I ring og synger kumbayama og tar hverandre I hendene fordi at det så stas.
Da tror jeg folk faktisk ikke vil være oss der.
Nei, exactly. Men poenget at det mye god business. Det en god forretningsmodell og det strategisk veldig konkurransefortrinn. Å satse på folkene dine. For det at du kan sitte med strategier I hureva, og med produkter, og med alt det på stell. Men det ene det faller ned på, det jo det noen som skal gjennomføre dette. Noen skal leve ut strategiene, noen skal lage opplevelsene, lage produktene. Og du kan begynne liksom, I stedet for å tenke strategier og produkter først, så tenk parallelt da I hvert fall med at hvem det som skal gjøre det, og hvordan vil de være I stand til å blomstre på jobben, ha det bra, og ergo gjøre en knalljobb for oss. For det vises på tall.
Og det tror jeg også at medarbeiderne ønsker at bedriften skal lykkes. Men jeg også enig med deg at man må ikke bare tro at man sitter der og holder hånder, og vi skal bare være snille og greie med hverandre, og så går alt greit. Men hire for attitude, train for skills har aldri vært viktigere. Men man vil jo også oppleve de situasjonene hvor man har med seg folk som ikke vil være med. Og da tror jeg det også ymmere viktig å kalle en spade for en spade, og ha en ærlig og åpen dialog med deg. Så må folk gjøre sine valg ut ifra det. Men jeg tror ikke man skal sitte og dyrke faglig flinke folk som ikke vil være med på visjonen eller verdiene. Da må man gjøre noe med det, og de problemene. For det helt klart at med så stor grad av tillit, så man helt avhengig av at den toveis den også.
Definitivt. Helt, det var veldig klokt sagt, Trine.
Ja, det hender innimellom jeg slår til.
Og det var heldigvis på podden vår.
Ja, ikke sant?
Veldig bra.
Så flott. Da tenker jeg at vi I ferd med å avrunde her nå. Før vi avrunder helt, så lurer jeg på om dere har noen gode tips dere kan dele til de som lytter på noen bøker eller inspirerende artikler, noe dere har hørt som dere mener kan være inspirerende eller gode tips å ta med seg?
Ja.
Vil du jeg skal begynne?
Ja, du kan begynne med det.
Eller du litt redd for at jeg velger en bok så kanskje du sitter og tenker på noe?
Nei,
bare helt ærlig. Du, hvis noen interessert I å lese litt mer om dette som går på prinsippene rundt aktivitetsbasert arbeidsplass, for det kan jo hende noen lurer litt på hva det? Så brukte vi boken til Helene Lidstrøm, Det nye arbeidslivet på svensk. Så vi brukte det veldig som beste praksis da vi gikk over til den nye arbeidsformen hos oss. Og har fått masse nyttige tips der.
Ja, bra.
Og jeg så kjedelig at jeg bare anbefaler Hammer og Hammer sin bok, ikke sant? Og der kan du lese mye om det nye arbeidslivet, men ikke minst 10 steg til en selvledende organisasjon. For selvledelse, det ikke så enkelt som det høres ut som. Det krever mye arbeid og innsats. Så det vil jeg anbefale. Ellers jeg litt sånn kjedelig på bøker, men det mye bra historiebøker som man også bør ha med seg inn i det nye arbeidslivet. Så det sikkert mye på biblioteker og sånn, men ellers personlig så leser jeg bare en haug med aviser og liker de på papir.
Hva heter boken til Hammer og Hamburg som du snakker om?
Den heter Fremtidens arbeidsliv.
Ok.
Bra.
Yes.
Og vi vil legge med linker, ikke sant Line, til alle disse bøkene.
Vi deler veldig gjerne det våre intervjuobjekter interessert I og deler, så ved å klikke seg videre til vår landingsside så får man del av det.
Yes. Så følte jeg meg, nå et objekt. Jeg blitt redusert et objekt.
Ai, 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 ai.
Takk for at du lyttet på Blender, podcasten for deg som vil lære mer om strategisk employer branding. Gjestene våre I dag var Mette Hopsdal og Trine Larsen. Innspillingen ble gjort hos Kriuna.